сама эта книжная собака помогает любому неуверенному ребенку.
Мелнес лабрадорс Мухтарс и Клусун Мерикс. Это один из сунем, кас iesaisties īpašā bērnu lasītprasmes apgūšanā. Gatavs klausīties, kā lasa bērni, un tas arī rada bērniem šo motivāciju lasīt, stāsta Latgales reģionālā dzīvnieku mīļotāja centra pārstāve, kinoloģe, kanisterapeite Antoņina Nackeviča, kura šo suni nosaukusi par grāmatu suni, kas palīdz bērniem pārvarēt lasīšanas kompleksus.
Как бы идея сама чтения книжной собаки, и дети читают собакам.
Pati ideja par grāmatu suni, jeb kad suns klausās, kā lasa bērni, nav jauna. Tā dzima 1999. Gadā Amerikā un izplatījusies pa daudzām valstīm. Somijā šādi suņi kā štata darbinieki strādātaju katrā bibliotēkā. Es pati ar šo ideju iepazinos no Sanktpēterburgas kolēģiem, kuri to praktizē jau vairākus gadus. Šobrīd, kad ir interneta un datora laikmets, bērnus ir grūti atraut no šīm nodarbēm, bet mūsu gadījumā tieši suni un skalpo kā motivators bērnu lasīt prasmē, jo bieži bērns baidās no vecākiem, kuri tūlīt pielabo viņa lasīt prasmi, tāpat kā skolotāji, kuri saka, ka jālasa tieši tā un ne savādāk, bet šis suns, klusējot sēž un vienkārši klausās, ko lasa bērns, un bērns saprot, ka suns viņu tiešām klausās un cenšas tam lasīt priekšā.
Ja pusli etovo, istisna, arī bērnu starētu čitēt sabaki.
Jā, tāpēc, ka ļoti interesantas varbūt.
Jā, mēs lasām ļoti bieži balsī, jo kaut kur no 5 gadi jau. Viņš man lasa, es viņam lasu. Mums ļoti patīk to darīt divatā. Un tagad suņuks mums mājās ir. Tas ar sešu un klausās. Maziņš pareizi salīdzināt ar šiem. Maziņš pavisam.
Lasīt suņiem bērnu šobrīd sāk motivēt Daugavpils bērnu bibliotēkā Zīlīte. Latvijā šobrīd tas ir pirmais pilotprojekts, kurā suņi palīdzēs bērniem mācīties lasīt grāmatas. Ir vecāki, kuri savā praksē to jau paši pielieto, bet gatavi nākt uz individuālām nodarbībām ar īpaši apmācītiem suņiem, stāsta Daugavpilieši.
Мы ещё пока маленькие, да нам ещё только 6 лет в январе, мы ещё не ходим в школу.
Manam bērnam vēl tikai 6 gadi. Skolā neiet, mācās lasīt pa zilbēm. Pavisam nedaudz, tāpēc arī atnācām uz bibliotēku, lai saprastu, kā notiek šīs nodarbības un kā suņi māca bērnus lasīt.
Tuka nečinājam.
Kanisterapija, jeb tulkojumā no latīņu valodas suņa terapija, ir kas jauns arī pašā bērnu bibliotēkā Zīlīte. Taču tas ir interesants veids, kā motivēt bērnus lasīt un nebēdīties no kļūdām lasīt prasmē, saka bibliotēkas vadītāja Anna Pakere.
Mēs esam ļoti priecīgi, ka kopā esam sākuši sadarboties ar dzīvnieku mīļotāju biedrību, kura nāca ar iniciatīvu palīdzēt mums tādā ļoti nozīmīgā problēmā, kā piesaistīt bērnus lasīšanai. Sabiedrībā valda stereotips, ka bērni nelasa, bērni lasa, bet ir jautājums, kāpēc varbūt viņiem sagādā grūtības lasīšanā. Un lai uz šo jautājumu atbildētu, mums ir liels prieks, ka mums nāca palīgā Antoņina Nackeviča, kura arī piedāvāja šo pakalpojumu bērniem lasīt priekšā vai kopā ar suni. Tātad šī nodarbe, mēs viņu nosaucam par kanisterapiju, un mums ir liels izaicinājums, ka mēs beidzot varēsim palīdzēt arī bērniņiem, kuriem varbūt nemaz tik viegli ar lasīšanu neiet.
Pieteikušā šīm apmācībām jau 24 ģimenes ar bērniem. Kanisterapijas nodarbības Daugavpils bērnu bibliotēkā notiks reizi divās nedēļās līdz decembra vidum. Tās būs bez maksas. Un tad arī kļūst skaidrs, cik cilvēka labākais draugs suns ir labs skolotājs bērnu lasītprasmē, un cik ļoti tas var motivēt bērnus uz grāmatu lasīšanu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.